Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë këti edisioni sjell te ju lajmet më të fundit si dhe materialet të tjera të përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët nuk kanë gjetur shkelje në demarkacionin me Malin e Zi, opozita kundërshton këtë vlerësim. Haga sot pritet të dalë me vendim për Vojislav Šešelin. Në Washington sot nis samiti për siguri bërthamore. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kërcënimi bërthamor që paraqet Koreja e Veriut si dhe mundësit që kanë ekstremistët e shtetit islamik për të pasur armë bërthamore, pritet të jenë tema kryesore të diskutimit në samitin për siguri bërthamore që do të nisë sot në Washington. Ky është samiti i katërt i kësaj fushe që kur presidenti amerikan Barack Obama paraqiti mos përhapjen e armëve bërthamore si pjesë kyçe të agjendës së politikës së jashtme në vitin 2009. Më shumë se 50 liderë të shteteve dhe qeverive si dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare do të marrin pjesë në këtë samit. Në samit do të vërehet mungesa e Rusisë pasi marrëdhëniet e saj me Perëndimin janë ftohur kryesisht për shkak të çështjes së Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko do të takohet sot me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden për një takim dreke, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Poroshenko është në mesin e 50 liderëve botëror nga vende të ndryshme që do të marrin pjesë në samitin e kësaj jave për siguri bërthamore në Washington. Poroshenko kishte kërkuar një takim me Obamën, por si duket nuk ka arritur të aranxhojë atë për shkak të agjendës së ngarkuar të presidentit amerikan. Zyrtarët Ukrainas thanë se Poroshenko kishte dashur një takim me Obamën pasi Ukraina ndodhet në skaj të një lufte ndërmjet demokracisë dhe asaj që i përket së kaluarës dhe se sipas tyre ai meriton një takim të tillë. Një zyrtar i lartë amerikan ka paralajmëruar se sankcionet ekonomike rrezikojnë lëndimin e ekonomisë amerikane dhe i largojnë vendet e tjera që mbështeten në dollarin amerikan si monedh rezervë në botë. Përderisa administrata Obamës në vazhdimsi ka përdorur sankcione për t'i ndëshkuar vendet si Iranin, Rusinë, Korenë e Veriut dhe organizata të ndryshme terroriste e që merren me trafikim të drogës, sekretari amerikan i thesarit Jack Lew tha se ka limite në efektin e këtyre sankcioneve. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm për rrezikun e përdorimit të tepërt të sankcioneve, gjë që do të mund ta dëmtojë pozicion tonë udhëhecse në ekonominë globale dhe efektin e vetë sankcioneve, ka thënë Lew. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar të cilën e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, është bërë publik raporti i ekspertëve ndërkombëtar për demarkacionin. Çfarë shkruajnë gazetat lidhur me këtë vendim?
E përditshme e Kosova sot, Valjeta, ka vënë në pah se komisionit ndërkombëtar të formuar nga presidentja në largim atij Peti Ahjaga, i ka mjaftuar pak ditë për konfirmuar punën që kishte bërë një periudhë 3 vjeçare një komision vendori udhëhequr nga Murat Meha, por i kontestuar ashpër nga opozita dhe ekspertë ndryshëm përfshirë dhe deputet koalicionit qeverisës. Ashtu siç mund të pritej, ekspertët ndërkombëtar nuk dolën me ndonjë deklaratë befasuese, por vetëm u dhanë mbështetje punës dhe vlerësimeve që ka bërë komisioni kosovar i formuar nga qeveria e Kosovës. Si rjedhoi kontesti i demarkacionit vazhdon me reagimin e pritshëm të opozitës kundër vlerësimeve që u dhanë dje nga tre ndërkombëtarët e thirrur nga presidentja. Në opinion, si shtekson Kosova sot, ka paqartësi shumë të rreth këtij procesi që dyshohet se mund të jetë i kompromituar dhe është mbajtur vazhdimisht larg syve të publikut. Gazeta ka vënë dukje se ignorimi i ekspertizës vendore nga ana e kreut të shtetit duke marrë për bazë vetëm komisionin qeveritar dhe ekspertët ndërkombëtare bën ende të pabesueshëm tërë këtë proces. Që prej shtatorit vitit kaluar vendi është në krizë të thellë për shkak të dy marrëveshjeve dhe njëra prej tyre është edhe ajo e demarkacionit në Malin e Zi, e cila duhet të ratifikohet në kuvend për të hyrë pastaj në fuqi. përvec se teknik ka edhe një kontest politik dhe injorimi i zërit opozitarë si që është duke ndodhur nuk do t'i shërbej as pak zgjidhjes së problemit. Gjasat janë që Kosova të përballet me veprimet të tensionuar dhe këtë herë e ka kuptuar më së miri Mali i Zi para se të hapte gojen qeveria e Isa Mustafes u shprehi gatshëm që të rishihte demarkacionin, thekson postiera e përditshmja Kosova sot. Valjeta.
Cilat janë reagimet e opozitës ndaj vlerësimit të këtij komisioni?
Reagimet e opozitës i ka dhënë pas e përditshmja koha ditore, duke theksuar se argumentet e paraqitura nga ekipi ndërkombëtar se demarkacioni me Malin e Zi është një proces legal dhe se nuk ka pasur mosprëputhje ndërmjet të dy komisioneve shtetërore, që sipas opozitës nuk qëndrojnë. Me tona më të ashpra janë deklaruar deputet nga radhët e opozitës pas publikimit të raportit. Madje deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradina, i ka thënë se me këto veprime po rrezikohet stabiliteti i vendit. Ndërkësi si që thekson koaditore, deputeti vetëvendosjes Recep Selimi ka thënë se në luftë janë futur duke rrezikuar veten për të mbrojtur Kosovën, për dallim prej dikujt që sot në pushtet po e rrezikon Kosovën për të ruajtur veten. Ndërsa profesori i fushës së gjeografisë, njëkohësisht deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës Shpejtim Bulliçi ka thënë se do të jetë vështirë të zbatohet në terren në rezultati i ekspertëve ndërkombëtar. Gabimi i parë sipas tij është se Palja Kosovare ka pranuar që të futet në një proces demarkimi të kufirit duke e marrë për bazë kriterin kadastral.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje të shtypit ditor, ndërsa ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Me hyrjen në fuqi të marrëveshjes për ekstradim të nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, autoritetet kosovare do t'i dorëzojnë disa shqiptarë që dyshohet se kanë kryer vepra të rrezikshme dhe që kërkohen nga FBI. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë 3 persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen në SBA. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në Kosovë ka persona të cilët kërkohen në Byron Federale të Hetimeve FBI në Washington dhe të cilët dyshohet se mund të paraqesin rrezik për rendin dhe sigurinë e qytetarëve. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë 3 persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen me hyrjen në fuqi të marrëveshjes për ekstradim. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të martën kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim. Marrëveshja sipas presidentes së Kosovës Atifete Ayaga garanton që kriminalët do të vijnë para drejtësisë. Ndërkaq ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi, po ashtu nënshkrues i kësaj marrëveshje ka cilësuar atë si një nga ngjarjet historike, duke thënë se Kosova dhe SBA zotojnë se nuk do të bëhen streh për kriminalët. Në Ministrinë e Drejtësisë kanë shpjeguar se procedurat për ekstradim nisin me arrestimin